Hey, let's go to fish one more time. Some of us, Hedge of the traitor for which some ways are going to confer on. So, every bar of Scotland, Silaco at the teaching harrier, a fiscal in Scalandas to Ferrion, Uncle Shu 100%, Uncle 500%, Punching at our Maven, Wishka Ferrion, Iran, at the Admiral from Silaco to Setasa. Aramo at Altskalt Lansa Fishinum, Hot Richard Kaliv, Rock, Unwell, was a way out, Mahetas Kajerast under a shift to stone. Och det har alltid varit att känna gott för att ta ett anskatt lands, ta läckor, några tjejter och flåtan och höras ända med det gott. Så om man inför att det är tungt i avskött så kan det vara att man kan sätta det i halsen. Då kan man även sätta en dag en kakebit i halsen om du inte dör att äta den i biten. Så det ska tillgöra så att man klarar det och en känns man hört. Och det lönar även vara något som för att ätnas. Það var svona mælt núna að það betur eftirleitakni í samgangsjálmin og samgang uppskotnum og hér held ég við skulum að hafa fyrir eigi aðsni að eftirleita ekki minst að það umfata þar vatar sem við ekki aðtala við sem við ekki sem trúið að lukka mér í okkar af rumnum og fiska það var stafið hannhavand í Úsland og Norge og Rússland og það skal vera að aðsni að nefnt eftirleit verið hildur við hann og það sjálfandi er nægða mann aðra að gera mann og það er kannski eftirspartsin úr svo lækum til að megna það uppgáðan að fólka á nátt. Hittu að stónsrögt og búið að þig væja það er slá að mann kemur að diskutera þessi viðurskipni viðurskipni viðurkjöndi kvotum og yfirfyrir fyrstu döfum og það hætti ég hefur fyrir að mann fyrir að höra að það er en stór ágrann til heimaflottan að fara frá fyrstu döfum til kvotum. Uppskottar samgången till att skip för kvoter och inte fiskar på hans 5 år. Här kör vi fiskarna till 55% och lajvet till 25%. Som halvt är detta en laster som har byggt i fyllelsen och som kan visa till att överstå kylag och byte. Men i en slag och byte vill det alltid vara undantag som mottagas hatt fyra. Det kan vara en skip som har överlagt och så gärna till att finns i skia. Það kunni vera skip sem hefur fiska ekkvörstu, það kunni vera stinglags og annars og þess að tísi til við og eins hótt sem önnur. Og það kann aðeins niður hætta að vissi tunnur hefur verið undir að kjöpt að skip kannski fyrir 2 árum sjöðan. Og undan fann við ægjar var fyrir við að erlikla svo til virksemi og var kannski ekki svo aktiv í tóðan líka sem sá fyrir sér að við erum að koma með sjöfisjurinni með hann að nutjur við fullur af olja í tjum rúmifisjurinna og er áfyrir þessu 2 árum hann er upp vatn. Nú skal hann hittu í að 5 áraskæ og hittu eftir sjölaskæl tún framtúða kvota eða rægilega svo djúð og hér kannu vatnum að bæða straffar að undanfæmi ægjar líka sem bara við út og vinni Hóðast hú er að meðalega aktífur tegð 2000 árum tíðast vatn svo sannst fyrst ekki fullt fyrir það akkurutni til líka sem eru straffar til virksemi sem undanfæmi ægjar 8 Så det har jag alltid haft att det är högst om att diskutera vinnlandet och kurser att tänka ärligt kanske till stort vederskift. Det är en vissersfusser av alla som har varit avförd 2020 år nu borde kanske att finna filmen utrymme sammanhang. Så är det detta vid kvoten och månta i fiskarna. Kvart är det att vi målar till kvoter i bakse 2 och 3. I hovedsætning er det vel tog at man i første skipen har meldt at han ber ikke til at styre overtøkken i stålen. Og til å møte han tungt å komme til den nye stålen, men til å vise at det er kanskje ikke en så skarv nye stålen, tog vi sånne første til å tale. Her vil se at bater er den kommer inn i 4 bater, og her vil det dobbelt så effektivt. Það sé að trusti á stofunum er tvöfalda við sama díatal. Við erum að segja að nýttu bátar sem kom inn aftur fóa sér betri vægitöld en tröl, lemmar, kannska enda. Mæður en aftur Og svo er það uppvaknaðið fyrir. Nú er það kannski trúfælda eða fúrafælda. Sama tröst að sama fyrstja utan að fyrstjaskapin hefur brott sig stóðis. Men bara að því sem fyrstjumæður eða ræja eða fyrstjuskip er blíðið til hann ekkert effektíva. Og fyrir að það kemur svo til hann trúin að það sem er líf og að það tar ábyrgtið í hann svo er alltir hér, alltir að tröst og úrtökum í stóðinum sem ringtir að styrst. Og kemur svo fiskirinn aftur sem er bræna, ja, men så kan du at han har enda annan flott sjæt for enn mæla person enn fyrst det så at det er nok så sjøtt at du i enn fyrst det kanskje har seks felt at du urstøk og det er jo det som trupelt å styre enn urstøk enn støyne hvis han mæla er fyrlig og det er vel høyest trupelag som vi i fyrst det skipane har vært som høy og møtala nekvar gauar sjøyer at når vi at upplagning varmast ikke finnes det og at det er avgrøtning som fiskemaver til du høver som så enn det at vinna der ta inn som du høver av hod men kvotan høveren høver en vant av utlagning man regner å løfta det over sammensett om kvotan man regner å løfta det i uppskottning ved å flytta over om år i uppskottning ved man 5% at du kan regna å flytta over om år men ta er mulig at det blir hakkret at du tar man vinna om du kommer nær inn av Det första var jag, kan vi höra mig på chat här framme? Tack för det. Det första var jag så att det hette den tredje punkten i momenten här vi blev in i den. Inne är det som är ett gång att fiska på oss framme. Här har man satt in antitrust. Och det är simpelthen för att man vill Tredje bådskapen ikke vil få tøntet av anstøk og fyrtøkken, og at anstøk og fyrtøkken ikke vil få størst valg til samfunnet, og så er det tredje av oss av kappen og tilfanget til test av virkjøkken mest mulig. Man har sett tre antitrust inn, 17,5 i samfunnsoppskottet, og 20% for av oss av bøttfisk og fyrt. Men jeg tror at året er såles at jeg får helt av innhent om å være tog å takke denne spørsmålet opp til skjøren, og vite om Om det i ersta vilja så, at man vil egnu antitrust, jeg sier det om man finn, megnar av noe som enda mal. Så man har lov til å diskutere den tanken, men det løper litt sånn.